Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Numrohen rreth 80% të votave me kusht, prej lëvizjave dhe ndosje. Delegacioni Kosovar konfirmon heqjen e Kosovës nga agenda e Komitetit Politik të Këshillit Evropian. Shtyhet seanca fillestare për dy të dyshuarit për spionazh për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë. Trump para Kongresit, Zelenski është gati për të rrëshkruar marrëveshjen për mineralet në çdo kohë. Regjistrohen mbi 230.000 votues nga diaspora për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Por këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kërkesa e Kosovës për të qenë mysafire speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u hoq nga rendi i ditës, konfirmoi delegacioni i Kosovës pranë Këshillit Evropian. Kjo kërkesë ishte në rendin e ditës së takimit të komitetit i cili po mbahet në Paris. Ariana Musliu Shoshi, pjesë e delegacionit të Kosovës, tha se me kërkesë të kryetarit të grupit të Partisë Popullore Evropiane, Pablo Hispan, u votua për shtyrjen e kësaj pike nga rendi i ditës. Musliu Shoshi e cilësoi këtë si një zhvillim të papritur. Kjo situatë tregon nevojën për mobilizim si shtet në bashkëpunim me aliatët tanë për të krijuar një strategji të qartë që do të sigurojë realizimin e prioriteteve dhe agendave tona në arenën ndërkombëtare, shkroi ajo në Facebook. Më herët një gjë të tillë raportoi edhe kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić. Gjatë seancës së Kuvendit të Serbisë, ajo tha se është njoftuar nga shefja e delegacionit serb në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bilana Pantic. Mirënjohje e madhe për miqtan nga Spanja, mirënjohje e madhe për miqtan nga Partia Popullore Evropiane, të cilët na ofruan mbështetje në mënyrë që ta kishim shumicën. Për të arritur të heqim këtë pikë nga rendi i ditës i Komitetit Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha Brnabić. Të pranishëm në takimin e sotëm janë edhe Besdik Tahiri dhe Ariana Musliu Shoshi, antarët e delegacionit të Kosovës pranë Këshillit të Evropës. Radio Evropa e Lirë është duke bërë përpjekje t'i kontaktoja ta për një koment. Gjithashtu Radio Evropa e Lirë i është drejtuar edhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës për këtë çështje dhe është në pritje të përgjigjes. Asambleja parlamentare mund t'i jap statusin e mysafirit të veçantë parlamenteve kombëtare të vendeve evropiane që nuk janë shtete anëtare, por të cilat kanë aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca fillestare për dy të dyshuarit për spionazh, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, është shtyrë për 17 mars. Gjykatës e Rahman Beqiri tha gjatë seancës të mërkurën se ka caktuar seancë të re, fillestare për 17 mars, për shkak se i dyshuari Bedri Shabani kërkoi kohë për ta lexuar akuzën me të cilën ngarkohet. Avokati i Shabanit, Besnik Berisha, tha se klienti i tij ka nevojë për disa ditë kohë për ta kuptuar akuzën para se ta bëjë deklarimin e tij rreth fajësisë. Ndërkohë, Qerimi tha se e ka kuptuar akt akuzën dhe nuk ka asgjë të paqartë. Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj Shabanit dhe Qerimit në ndryshimin se e kanë kryer veprën penale të spionazhit. Ata u arrestuan në qershor të vitit të kaluar në qytetin e Ferizajit. Sipas akt akuzës, Bedri Shabani e ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, e njohur si BIA, para fillimit të luftës së viteve 1998-99 në Kosovë dhe deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Shabani akuzohet se ka mbledhur informata, dokumente dhe materiale që ndërlidhen me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, përfshirë prorët e saj, si dhe përngjarje dhe objekte specifike si Spitali Ushtarak i UÇK-s dhe ja ka dërguar ato BIA-s përmes komunikimeve telefonit, postës elektronike dhe takimeve fizike në territorin e Serbisë. Sipas prokurorisë, me këto veprime, Shabani e ka rrezikuar dhe dëmtuar rëndë rendin juridik, kushtetues dhe sigurinë e Kosovës. Ndërkohë Muharrem Qerimi akuzohet se e ka ndihmuar BIA-n nga viti 2012 deri në vitin 2024, duke i dërguar asaj informata, dokumente dhe materiale të ndryshme në lidhje me luftën dhe pjesëtarët e UÇK-s, emrat e prorëve të policisë së Kosovës, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Inspektoratin Policor të Kosovës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, KQZ, është drejt përfundimit të numrimit të votave me kusht nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Kosovë. Sipas përditësimit të fundit në webfaqen e KQZ-s të mërkurën në orët e hershme, janë numëruar 78.57% e votave me kusht. Lëvizja Vetëvendosja i ka fituar 20.21% apo 2634 vota me kusht. E dyta është Partia Demokratike e Kosovës me 18.11% apo 1186 vota. Pastaj vjen Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.54% apo 887 vota. Lista Serbe me 11.37% apo 745 vota. Si dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma me 6.21% apo 407 vota. Numërimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara nisi këtë martë në ditën kur përfundoi numërimi i votave me post dhe pritet të përfundoi sot sipas zyrtarëve të KQZ-s. Zyrtarët e KQZ-s kanë thënë se procesi i numërimit të votave pritet të përfundoi më 5 mars. Me rezultatet e tanishme që përfshin edhe votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike dhe ato me post, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Për të pasur shumicën, duhet së paku 61 deputet në kuvendin me 120 ulëse të Kosovës. Si partia e parë, Vetëvendosja i ka aktualisht 28 deputet.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Jetojnë me mira kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen Vetëvendosje dhe udhëheqësin e saj, Albin Kurti. Por çka e nxit këtë besnikëri të tyre? Për më shumë informacione, dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Prelmi Gashin, 55 vjeç, Lëvizja Vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjendë edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ajo thojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e rinjve, kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytetë në kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten te programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjeve, grave dhe imigranteve. Te synimet e Vetëvendosjes, thotë se shën një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administratë.
Edhe kanë ngritë Kosovën në agjend politike jo si pranus të urdhrave nga lartë, por si partner i barabart në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nëntë shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cileve votuan në rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi shumicës e votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se Lëvizja Vetëvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, Vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedushi, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me post, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë, por thot se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit të neveritë të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj Albin Kurti është njëri i cili ia kthej suverenitetin e verit.
Lirim Krasniqi nga organizata Germene në Kosovë, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se lëvizja vetëvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale ose që lidhen kryesisht me ta zëm politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë të tjera.
Por sociologu Artan Muhajiri është në mesin e zërave me kritikë sa i përket votimit të diasporës. Ai thekson se në aspektin ekonomik dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votoj, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votoj.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashi thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetar përbëjnë të ardhurat kryesore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në mes të protestave të studentëve dhe qytetarëve të tjerë në të gjithë Serbinë, opozita serbe në Kosovë paralajmëron se serbët e Kosovës janë duke u mobilizuar për të shkuar në Beograd në mbrojtje të presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo nuk do të ishte hera e parë që serb nga Kosova të organizuar nga lista serbe marrin pjesë në tubime në mbështetje të Vučićit dhe të Partisë Përparimtare serbe në pushtat. E dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Doruntina Baftiu.
Organizata dhe politika në opozitar serb në Kosovë paralajmëruan se pjesëtar të këtij komuniteti do të shkojnë në Beograd javën e ardhshme për të krijuar një mur njerëzor përballë presidencës së Republikës së Serbisë dhe për të mbrojtur presidentin e këtij vendi, Aleksandar Vučić, nga një revolucion me ngjyra. Që synimi për të mbrojtur presidentin të jeti sukseshëm, thuhet se nuk mund të përjashton as incidentet. Organizatat dhe politikanët opozitar serb pretendojnë se pas këtij organizimi që ndron lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit dhe të vetë presidentit serb, Vučić. Qytetarë të komunitetit serb, që thonë se ka njohuri për këto plane, nuk duan të flasin publikisht. Pretendimet për organizimin e tillë vijnë në mes të protestave të studentëve dhe qytetarëve të tjerë në të gjithë Serbinë, të cilët kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për shembjen e një strehe në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Në këtë incident që ndodhi më 1 nëntor të vitit të kaluar, humbën jetën 15 persona. Vučić që përshkruan këto protesta si revolucion me ngjyra që synon përmbysjen me dhunë të shtetit. Për ndryshe, revolucione me ngjyra quhen protesta që përmbysën regjimet autoritare në vendet ish sovjetike. Tubimi i fundit i madh i organizuar nga studentët u mbajt më 1 mars në Nish, qytet në Serbinë Jugore, ndërsa i radhës u paralajmërua për datën 15 mars në Beograd. Vučić edhe nga ana e tij paralajmëroi një tubim të madh në Beograd, për të cilin tha se do t'ju ftojmë së shpejti. Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, tha më vonë se më 15 mars nuk do të ketë ndonjë kundërtupim. Deri më tash, serb nga Kosova, të organizuar nga lista serbe, kanë marrë pjesë rregullisht në tubime në mbështetje të Vučićit dhe të Partisë Përparimtare serbe në pushtat. Organizatat Lëvizja Kombëtare e Serbëve nga Kosova, ADEO, Forumi Kombëtar Serb dhe Këshilli Kombëtar Serb njoftuan përmes një deklarate të përbashkët në fund të shkurtit se lista serbe është duke përgatitur shkuarjen e serbëve nga Kosova në Beograd për të mbrojtur Vučićin. Këto organizata pohuan se kanë informata bindëse se rreth 500 serbë nga Kosova planifikojnë të ngrenë tent para presidencës në Beograd dhe të pengojnë protestin e paralajmëruar për 15 mars. Nenad Radosavljevic nga Forumi Kombëtar Serb thot për Radio në Evropa e Lirë se informacionet për shkuarjen e serbëve në Beograd janë marrë nga qytetarët në teren. Radosavljevic pretendon se plani autoriteteve serbe është që në një farë mënyra të provokojë një incident të madh në Beograd, të cilit do t'i përgjigjej policia me qëllim mbrojtjen e serbëve nga Kosova, të cilët kanë ardhur vetëm për të mbështetur presidentin Vučić.
A to nije podrška, to je ovaj odbrana.
Kjo nuk është mbështetje, është mbrojtje e regjimit në Beograd. Kjo është ajo që është e rrezikshme, por shpresoj që policia të mos mashtrohet, thot Radosavljevic. Politikani serb Plani Mir Stojanović nga Graçanica thot se ka informacione identike për organizimin e serbëve nga Kosova për të shkuar në Beograd. A i beson se qëllimi këtij plani është shtypja e protestave të studentëve në Serbi.
Očigledno je da postoji namera da se napravi neka vrsta sabotaže za.
Qartazi ka një qëllim për të bërë një lloj sabotazhi kësaj proteste studentore. Ne nuk kemi nevojë që të shkojnë njerëz nga këtu. Është tragjike që ata të shfrytëzojnë për qëllime politike ditore. Ky është një mesazh i keq që po na dërgon pushteti në Serbi, që serbët nga Kosova përdoren për qëllime politike, thot Stojanović. A i shton se është duke dalë me këto informacione në publik për të penguar shkuarjen e serbëve nga Kosova në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim lidhur me zhvillimet në Serbi. Si për pengimin e punës së parlamentit, ashtu edhe për ndërhyrjet në punën e organizatave të shoqërisë civile. Jemi shumë të shqetësuar për pengimin e punës parlamentare dhe dhunës në parlament. Parlamenti duhet të jetë një vend për debat demokratik në interes të qytetarve dhe ai duhet të ushtrojë rolin e vet të plot, tha një zëdhënës i BE-s përmes një njoftimi në media. Zhvillimet e fundit në Serbi të drejtuara ndaj organizatave të shoqërisë civile janë po ashtu shqetësuese. Shoqëria civile luan një rol vital në zhvillimin e demokracisë dhe shoqërisë pluraliste, shkruhet në njoftim. Më 4 mars, seanca plenare në Serbi u përshkua me incidente, pasi deputetët e opozitës lëshuan dyherë bomba tymi dhe mjete pirotehnike, teksa partitë e koalicionit qeverisës miratuan ndranjen e ditës, të cilin opozita e kundërshtoi. Deputetët opozitari u afruan tavolinës së kryetarës, aktivizuan bomba me tym të kuq dhe të zi, dhe shpalosën një pankard ku shkruaj Serbia po ngritet për të rrëzuar regjimin. Gjatë incidentit janë lënduar 3 deputet që ishin në sallë, përfshirë një deputeti që është raportuar se ka pësuar goditje në tru dhe është në rrezik për jetë. Bashkimi Evropian tha se i fton të gjitha palët që përmes dialogut t'i adresojnë shqetësimet që kanë. Ne vazhdimisht kemi bërë thirrje për uljen e tensioneve, duke krijuar kushte për një dialog gjithëpërfshirës nga të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë aktorët politik, institucionet dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për të adresuar reformat e domosdoshme për të ardhmen e Serbisë në Bashkimin Evropian, u tha në reagimin e BE-s lidhur me zhvillimet e fundit në Serbi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Shqipërisë njoftoi të mërkurën se 232.000 votues jashtë vendit janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 19 majit në Shqipëri. Kjo është hera e parë që diaspora shqiptare mund të votojë në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Mesnata e së martës ishte afati i fundit i vendosur nga KQZ-ja për regjistrimin e votuesve nga jashtë. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, edhe 20.000 kërkesa janë duke u shqyrtuar për të parë nëse dokumentacioni është i rregullt. Komisioni ka 5 ditë kohë për shqyrtimin e tyre dhe për ta shpallur numrin përfundimtar të votuesve nga jashtë. KQZ-ja i pranoi në përgjithësi 294.025 kërkesa, por rreth 42.000 prej tyre janë hedhur poshtë për shkak të parregullsive në dokumentet e paraqitura. Numri më i lartë i votuesve nga jashtë u regjistrua në Itali, rreth 148.000, pastaj në Greqi rreth 103.000, si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Belgjikë e të tjera. Nga Kosova janë regjistruar 215 votues. Nga 30 shtete, përfshirë këtu edhe territorin palestinez, ka pasur vetëm një kërkesë. Sipas një raporti të Institutit të Statistikave në vitin 2020, numri i asaj që dihet si diaspora e re, apo imigrantët e larguar gjatë viteve të 90-ta nga Shqipëria, ka arritur rreth 1.68 milion. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në opozitë kërkuan të shtyeja fati për regjistrimin e votuesve nga jashtë, ndërsa Partia Socialiste në pushtet kërkoi shtyrja fati vetëm për ata votues, kërkesat e të cilëve janë refuzuar. Megjithatë, KQZ-ja vendosi të mos ketë shtyrje të afatit, pasi do e ndërlikonte procesin e shpalljes së listës dhe rishikimin të saj nëse do të jetë nevojshme. Ajo pritet ta publikojë listën e votuesve nga jashtë më 9 mars. Regjistrimi për diasporën nisi me 11 janar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ju drejtua Kongresit Amerikan për herë të parë që nga rikthimi në shtëpinë e bardhme 20 janar. Trump tha se Ukraina është gati të ulet në tryezën e bisedimeve për paqe me Rusinë, ndërsa foli edhe për politikat e brendshme, nga imigracioni deri tek ulja e shpenzimeve qeveritare. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka informuar se është gati për bisedime me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në vendin e tij dhe është ofruar për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet e Ukrainës në çdo kohë. Gjatë fjalimit para Kongresit Amerikan, Trump tha se ka marrë një letër nga Zelensky në të cilën Udhëheqësi i Ukrainës ka shprehur gatishmërinë e tij për të ulur në tryezën e bisedimeve. Earlier today I received an important letter from President. Sot më herët kam marrë një letër të rëndësishme nga presidenti Zelensky i Ukrainës. Letra thotë Ukraina është gatshme të vinë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt që të jetë mundur për ta sjellë paqen e qëndrueshme më afër. Askush nuk dëshiron paqe më shumë se Ukraina, si tha Trump duke cituar letrën. Ai tha se 2000 njerëz vritën çdo javë në luftë. Dua që kjo të ndalet, tha Trump. Trump nuk e përmendi grindjen e tij publike me Zelenskin javën e kaluar në zyrën ovale. Ne po shkojmë shumë mirë me ta dhe shumë gjëra po ndodhin, tha presidenti amerikan. Trump mbajti fjalimin një ditë pasi njoftoi se ka pezulluar gjithë mbështetjen ushtarake të SBA-s për Ukrainën, e cila tash 3 vjet lufton kundër forcave pushtuese ruse. Zelensky u largua nga shtëpia e bardhme 28 shkurt pa nënshkruar marrëveshjen për mineralet siç ishte e planifikuar. Gjatë një konference për gazetar më 3 mars, Trump tha se nuk mendon se marrëveshja ka vdekur. Trump e ka bërë prioritet përfundimin e luftës në Ukrainë. Ai i është drejtuar drejt për drejt presidentit rus Vladimir Putin, të cilin paraardhësi i tij Joe Biden e ka izoluar politikisht, presë ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të fqinjit në shkurt të vitit 2022. Trump e kritikoi Evropën për blerjen e naftës dhe gazit rus dhe paraardhësin e tij Joe Biden për autorizimin e ndihmave për Ukrainën më shumë se Evropa. Fjalimi ishte i pari i Trumpit në një sesion të përbashkët të Kongresit prej se mori detyrën më 20 janar. Ai e filloi atë duke thënë se Amerika është kthyer dhe duke lavdruar politikat e tij për imigracionin e krimin, si dhe përpjekjet e Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë të udhëhequr nga miliarderi Elon Musk për të ulur shpenzimet e qeverisë. Trump e vlerësoi Muskun për, siç tha, identifikimin e qindra miliarda dollarëve në mashtrime. The Government Accountability Office, zyra e përgjegjshmërisë e qeverisë, një zyrë e qeverisë federale, ka vlerësuar mashtrimin vjetor në mbi 500 miliard dollar dhe ne po punojmë shumë për ta ndalur atë, tha Trump. Që nga inaugurimi, Trump ka ndjekur një strategji tronditjeje dhe friksimi, duke bërë ndryshime drastike në politikën e brendshme dhe të jashtme dhe duke përdorur shpesh urdhra ekzekutiv për të anashkaluar Kongresin. Ai tha se që nga inaugurimi i tij, nuk ka pasur gjë tjetër veç se veprime të shpejta dhe të pandërprerra për të nisur epokën më të madhe dhe më të suksesshme në historinë e SBA-s.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thonë të martën se përplasja e tij me presidentin Amerikan Donald Trump ka qenë përkeqardhje dhe që është gati të punojë me homologun e tij Amerikan për të arritur paqe afatgjat dhe që është koha për t'i bërë gjërat siç duhet. Takimi ynë në Washington në shtëpinë e mbarë të premtën nuk ka shkuar si që ishte planifikuar. Është përkeqardhje që u zhvillua ashtu, është koha t'i bëjmë gjërat siç duhet. Ne do të dëshironim bashkëpunim të mëtejm dhe komunikim konstruktiv, ka thonë lideri Ukrainas përmes një postimi në X, dikur Twitter. Këto janë deklaratat e para të Zelenskit pas pezullimit të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën. Ne vlerësojmë shumë sa ka bërë Amerika për të ndihmuar Ukrainës për të ruajtur sovranitetin dhe pavarësinë, ka shkruar Zelenski. Ne kujtojmë kohën kur gjërat kanë ndryshuar pasi presidenti Trump na ka dhënë raketa Javelin. Jemi minjohës. Zelenski ka thënë se është i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen për mineralet e rralla, të cilën administrata Trump e konsideron shumë të rëndësishme në përpjekjet për dhënje fund të luftës. Sa i përket marrëveshjes për minerale dhe siguri, Ukraina është e gatshme ta nënshkruaj atë në çdo kohë dhe format të përshtatshëm, ka thënë Zelenski. Ne e shohim këtë marrëveshje si hap drejt garancive më të mëdha dhe garancive solide të sigurisë, dhe unë një men shpresoj që do të funksionoj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas një jave të ngjeshur diplomatike dhe diskutimeve se si mund të japet fund luftës në Ukrainë, të cilët kanë rritur dallimet mes Shteteve të Bashkuara dhe fuqive perëndimore, si dhe kanë ngritur pikpyetje për ndihmën amerikane për Ukrainën, Kina është duke analizuar mënyra se si mund të përfitojë nga gjithë këto zhvillime. Për Pekinin, përçarje diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian e fundit është nxitur nga diskutimi i nxehtë në zyrën ovale mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky, përbëjnë mundësi të reja për përmirësim të marrëdhënieve me Evropën. Diçka e tillë mund të ketë ndikim edhe në Azi, pasi vendet që janë të lidhura me Washingtonin, sikurse Tajvani, janë duke u përballur me implikimet e një SBA-je më transaksionale. Një situatë e tillë mund ta forcojë Kinën në atë rajon, e cila vazhdimisht përpiqet të shtrijë më shumë rënjet në paqësor. Nuk ka dilema që kjo ka qenë gjë e mirë për Kinën, ka thënë Andrew Small, hulumtues i lartë në fondin Gjerman Marshall në Berlin, i cili paraprakisht e ka këshilluar Komisionin Evropian për strategjin rreth Kinës në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Pekini beson se mund të përfitoj shumë nga kjo situatë duke nisur nga kontingentët në Tajvan, e deri te një bashkëpunim më i madh me Rusinë që do të nënkupton të një SBA të dobësuar. Kina vetë është interesuar për të kontaktuar me Brukselin dhe kryeqytetet tjera evropiane, para zhvillimeve të fundit në Washington, të cilat rezultuan me largimin e Zelenskit nga shtëpia e bardhë, pa e nënshkruar marrëveshjen e rëndësishme për minerale. Përmes këtyre përpjekjeve, diplomatët kinezë janë munduar që t'i shfrytëzojnë shqetësimet lidhur me synimet të SBA-s, që t'i rivendosë marrëdhëniet me Rusinë dhe të përfundojë shpejt luftën në Ukrainë, duke braktisur kështu aleatët evropian, kanë thënë tre zyrtarë të bashkimit evropian në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Dëgjues të dashur, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!